Γεια σας, αυτό είναι το 216ο επεισόδιο της Map. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαι στη Λάμπουρας.
Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη είμαι που γράφουμε σήμερα podcast. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ την έχω πάρει πάρα πολύ άσχημα τη φάση με τη δεύτερη καραντίνα. Πραγματικά χρειαζόμουν να κάνω.
Όλοι μας πιστεύω.
Χρειαζόμουν κάτι τέτοιο, δεν μπορούσα άλλο.
Ήθελες να εκφραστείς και δεν ήξερες πού να το διοχετεύσεις.
Είχα αποψάρες και δεν ήξερα πού να τις εκφράσω.
Εκτός από το Twitter.
Στο σπίτι με έχουν μάθει πλέον και απλά δεν με ακούνε άνθρωποι και ζώα. Οπότε, ναι, δεν είχα. Στο Twitter, εντάξει, δεν μπορώ, όχι. Οπότε είχα πάρα πολλές αποψάρες. Αργήσαμε λίγο. Είχαμε, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, μία μετακόμιση του Στέλιου στη Γερμανία. Στην Gestebauden, πώς το λέγαμε την άλλη φορά.
Κάπως μου το έχουν μάθει, αλλά δεν το θυμάμαι πάλι.
Επιστρέψαμε όμως εμφανώς ανανεωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το, το επεισόδιο 216, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου 2020.
Τέλεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε και άλλα επεισόδια πριν τελειώσει ο χρόνος.
Ναι, ρε. Ναι, τώρα που το βρήκαμε.
Να πω ότι έχω πάρει καινούριο μικρόφωνο, οπότε ελπίζω να ακούγομαι το ίδιο ή το ίδιο καλά ή το ίδιο χάλια με πριν. Δεν ξέρω. Ελπίζω
γιατί,
καλύτερα.
Πολύ ωραία ακούγος. Και επίσης εγώ πήρα, παιδιά, πήρα κουρτίνες. Υπάρχει μια περίπτωση να μην ακούγομαι
να
τόσο πολύ
ηχό. Ναι.
Και μη σου πω ότι θα πάρω και χαλί και θα γίνει εδώ πέρα του professional podcast το κάκελο.
Έτσι, όταν είσαι professional πρέπει να επενδύσεις σε κάτι τέτοια.
Αυτό. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως πάντα ο Στέλιος έχει φτιάξει εδώ πέρα μια τεράστια λίστα με θέματα τα οποία έχουν μαζευτεί από όλο αυτό τον καιρό τον οποίο δεν τα λέγαμε. 7 εβδομάδες ολόκληρες, αλλά... Okay, δεν είχαμε χρόνο να το ξεμπερδέψω λίγο αυτό το κουβάρι. Επομένως θα κοιτάμε τη λίστα και θα πηγαίνει η φάση έτσι. Απλά θα μιλάμε έτσι.
Συνεχίζει
το professional podcast.
Πάντα. Είναι το signature μας αυτό.
Το μακροβιότερο τεχνολογικό podcast. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επεισόδιο 216. Βλέπω... Silent Hill.
Έχεις κάποιο θέμα. Πού είσαι. Καταρχάς, θα τα κάνουμε ανάποδα από ό,τι κατάλαβα τα θέματα, γιατί στο link που εμφανίζονται ανάποδα.
FIFO ή LIFO.
Έτσι πως τα λες εσύ, θα τα πάμε LIFO, αλλά εντάξει.
Εντάξει, okay. Πάμε, ξέρεις γιατί το κάνω έτσι, γιατί άμα ξεκινήσουμε ανάποδα, κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να βλέπουμε obsolete, ναι, ρε παιδί μου, οπότε θα το κόψουμε.
Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο.
Ωραία, τι έχουμε λοιπόν, έχουμε Silent Hill, τι γίνεται με το Silent Hill, Veteran PlayStation
έχουμε τον δημιουργό του Silent Hill και του Gravity Rush, που δεν μπορώ να προφέρω το μικρό του όνομα, αλλά το
και
Yama
Ichiro,
πρέπει να το
Yama, έστω ότι είναι και Ichiro,
ο οποίος έφυγε από την Sony και άνοιξε δικό του στούντιο, που θα λέγεται Bokeh Game Studios. Τώρα αυτό ξέρεις, ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα. Έγινε σήμερα η ανακοίνωση, δεν ξέρουμε καν με τι games θα ασχολούνται. Υπάρχουν κάποια concept art τα οποία είναι λίγο φρικιαστικά, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούν στο κομμάτι του horror. Μακάρι. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Γενικά, από τη στιγμή που δεν το κόβω να βγαίνει κανένα καινούριο Silent Hill, καλά κάνανε οι άνθρωποι, μάλλον επίβδησαν και πήγαν να κάνουν κάτι δικό τους. Οπότε αυτό είναι το νέο το σημερινό. Αυτό είναι φρέσκο. Είναι αχρηστό.
Φρεσκότατο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, γιατί δεν το συζητήσαμε πριν το συζητήσουμε στο podcast. Στο σπίτι πλέον υπάρχει gaming PC. Και μάλιστα καλό gaming PC.
Τι configuration έχει αυτό το gaming PC?
Δεν έχω ιδέα, γιατί έχω τη συνεπικαρπία. Δεν
ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν θα πρέπει να ξέρεις.
Δεν είναι δικό μου, αλλά...
Τι κάρτα έχει ρε παιδί μου, ρε αδερφέ?
Δεν ξέρω τι κάνει. 3.000, αυτό ξέρω.
Γιατί 3.000 σίγουρα έχει κάποια GTX 380,
ναι, 390. Έχει μία πάρα πολύ καλή.
Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων πέφτει στη κάρτα, έτσι πως
ναι,
πάμε.
Ναι, ρε εσύ. Ρε εδώ και η κάρτα ήχου ήταν πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή.
Κάρτα ήχου.
Γενικά τα έχουν αλλάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθώ τώρα με στήσιμο PC. Πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν ήξερα τι παίζει. Καταρχάς, το κουτί είναι γεμάτο λεντάκια, τα οποία δεν μπορείς να σβήσεις.
Είναι καγκουρό κουτό.
Δεν μπορείς να σβήσεις με κάποιο. Όχι, δεν είναι καγκουρό κουτό. Απ' έξω είναι ένα μαύρο κουτί, δεν είναι κάτι.
Γιατί έχει λεντάκια, ποιος τα βλέπει.
Έχει λεντάκια από το πλάι, ξέρεις.
Ναι, αυτό ποτέ δεν έχω καταλάβει. Ποιο λόγο να θέλεις να βλέπεις.
Γιατί κάνεις stream στο Twitch, ξέρω εγώ, και θέλεις να κάνει match το color theme των λεντακίων.
Υπάρχει Twitch streamer στο σπίτι σου, αυτό μου λες τώρα.
Όχι. Τέλος πάντων, έχει και κάτι λεντάκι το οποίο μπορείς να τα ανάψεις και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχει και themes σε φάση να παίζουν ανάλογα, να αλλάζει το χρώμα. Ανάλογα με το τι, ξέρεις, τι δείχνει η οθόνη, να αλλάζουν τα λεντάκια, να παίζουν ανάλογα με τον ήχο που παίζει, whatever, πραγματικά δεν με νοιάζει. Οπότε,
χρήσιμα πράγματα, ρε παιδί.
Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας μπροστά μου. Λες να μην πάρω ποτέ PlayStation 5, τώρα το ξανασκέφτομαι.
Κοίταξε, θα μπούμε σε αυτό το δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση ή όχι.
Γιατί όχι. Το δικό μας podcast, δεν μας,
γιατί όχι.
Δεν μας πιέζει κανείς.
Κατά τη γνώμη μου, καταρχάς εγώ μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, δεν είχα ποτέ μου 4K τηλεόραση μεγάλη. Είχα κάτι πιούνι 30DR's, 1080p τηλεόραση.
Μικρούτσικης.
Ναι, και έχω ένα base PS4, ούτε καν PS4 Pro. Οπότε δεν είχα ανάγκη να παίξω 4K τίποτα. Τώρα που ήρθα εδώ και έχω παραγγείλει πρώτη φορά στη ζωή μου μια 55R, τηλεόραση εννοώ, είπα, ξέρω εγώ, να δω τι γίνεται ακριβώς με το κομμάτι του high-res gaming, ξέρω εγώ. Δυστυχώς, έχω μείνει απογοητευμένος από την όλη κατάσταση με τις δύο νέες κονσόλες. Καταρχάς, αν ήταν να πάρω κάτι και δεν είχα gaming library, θα έπαιρνα Xbox μάλλον. Αλλά τη στιγμή που είμαι στο Sony, τέλος πάντων, ecosystem και όλα τα περισσότερα παιχνίδια μου είναι Sony παιχνίδια, θα έμπαινα PlayStation 5. Το πρόβλημα είναι ότι και βάσει των άρθρων που έχω βάλει στο LinkPack και όσα έχω διαβάσει την περίοδο, γενικά υπάρχουν θέματα. Καταρχάς το design, το εξωτερικό, το οποίο προσωπικά δεν το γουστάρω καθόλου.
Λίγο σαν τον κόμι Δράκουλα.
Είναι απίστευτα άθλιο. Και επίσης υπάρχουν thermal προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα χώρου, γιατί ξεκινάς με 668 GB. Χώρου και εξωτερικού και εσωτερικού. Δεν χωράς πουθενά, το πει και ο γνωστός Αϊδός. Αλλά επίσης και θέμα σκληρού, γιατί ξεκινάς με 668, μου φαίνεται, gigabyte.
Και όλα τα υπόλοιπα είναι reserved για το σύστημα, ρε Στέλιο.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορείς να τα εγκαταστήσεις τα PS5 παιχνίδια σε εξωτερικό σκληρό. Δεν σε αφήνει. Οπότε θα πρέπει, ξέρω εγώ, αν έχεις μεγάλα παιχνίδια και εγώ, ας πούμε, που παίζω Destiny, το Destiny θα είναι καμιά 200-150 GB μόνο του, αυτόματα μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, 5-6 παιχνίδια τέτοιου τύπου μέσα, καταλάβες. Μετά είναι το θέμα των launch titles, που προσωπικά μου είναι διάφορο το roster των launch titles, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Εντάξει, να πεις,
αυτό είναι
προσωπική μου
προσωπική,
γνώμη.
Ναι.
Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή κάθομαι και λέω, να περιμένω, γιατί κάποια προβλήματα ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια προβλήματα είναι ίσως first generation προβλήματα, τα thermals, ας πούμε.
Ναι.
Ή ας πούμε το haptic feedback του controller, που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά έχω ακούσει ότι τρώει την μπαταρία, την καταπίνει.
Άντε ρε.
Που σημαίνει ότι games τα οποία κάνουν πολύ μεγάλη χρήση του haptic feedback και όλων αυτών των νέων τεχνικών, ίσως, ξέρεις, μικραίνουν και το πόσο χρόνο θα κάνεις να χρησιμοποιήσεις και την κονσόλα σου στο τέλος της ημέρας. Είναι όλα αυτά τα θεματάκια τα οποία με κάνουν λίγο να αισθάνομαι. Και φυσικά το τελευταίο, το απίστευτο, το οποίο δεν βρίσκεις PlayStation. Δηλαδή, αν δεν είσαι τυχερός να το έπαιρνες τότε.
Και να θέλεις.
Ναι, και να θέλεις, δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή.
Οκ. Okay. We'll be fine. Αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πάθουμε τίποτα. Θέλω να πω ότι αν θες να παίξεις, δόξα τω Θεώ, και με τα υπάρχοντα setups μας παίζεις μια χαρά. Εννοείται. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δεν τα έχουμε αγγίξει καν, Στέλιο. Το ξέρεις πολύ καλά.
Όχι, σίγουρα. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, και επειδή είμαι κλασικός παπάρας, πάντα παίρνω games. Οπότε τώρα παίζω το Zelda Link's Awakening στο Switch, ας πούμε.
Α, καλά. Οκ. Okay. Καλημέρα,
Στέλιο. Και έχω πάρει και τον Νίνο Κούνι. Και έχω πάρει και τον Νίνο Κούνι 1.
που το έχει προσφορά. Παιχνίδι. Πού,
ναι, για πολύ ωραίο παιχνίδι.
Για το Switch. Για το Switch.
Για
πάρα
Switch.
Πολύ ωραίο παιχνίδι.
Και τώρα βλέπω ότι το Persona 5, το οποίο δεν θέλω να μπω καν σε διαδικασία, είναι ξέρω εγώ 100.000 ώρες.
Δεν σας αρέσει το Persona 5, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά δεν σας αρέσει, νομίζω, τόσο πολύ. Το Nino Kuni είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
Καταρχάς είναι Ghibli γραφικά.
Ναι, εξαιρετικό.
Ακούγεται ο Ιτάτσι από πίσω, αλλά ναι.
Μιας που λέμε για παιχνίδια, είχαμε και τα Apple Design Awards στις προηγούμενες μέρες και κέρδισε, τσίμπησε το βραβιάκι του, το Genshin, η Κινέζια.
Ναι, και της Apple και της Google, το Best Game of 2020.
Η Κινέζια της καρδιάς μας, καλέ.
Είναι όντως game το οποίο γίνεσε hooked αν το ξεκινήσεις.
Ναι,
η αλήθεια είναι ότι ξενέρωσα λίγο γρήγορα με τον Genshin. Ίσως γιατί μετακόμιζα ταυτόχρονα και δεν είχα χρόνο.
Λίγο γρήγορα, μωρέ, που σε level 156, ξέρω εγώ.
Ναι, μετά από λίγο γίνεται τόσο steep το curve, γιατί όσο ανεβαίνεις κάνεις ascend, τα mats που χρειάζονται για να κάνεις further ascend γίνονται ακόμη και πιο δύσκολο να τα κάνεις, να τα πάρεις. Ναι. Και γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα enemies λόγω του world level.
Α, ναι.
Τέλος πάντων, υπάρχουν θέματα εκεί, ίσως να είναι πολύ πιο απότομο. Θα έπρεπε να γίνεται λίγο πιο smoothly το transition. Αλλά μέχρι που έπαιξα είχα φάει αρκετό χρόνο στο Genshin. Οπότε θεωρώ ότι η δίκαια πηγαίνει εκεί, γιατί είναι από τις εκπλήξεις της χρονιάς.
Είναι και free to play, πολύ τίμιο, τιμιότατο θα έλεγα.
Τίμιο, δεν σε πρίζει τα ούμπαλα. Ναι.
Δεν σε πρίζει και δεν αισθάνεσαι ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Ότι τρως το χρόνο σου τζάμπα.
Ναι, ακριβώς. Πάρα πολύ τίμιο παιχνίδι. Εγώ το έχω ξαναπεί νομίζω και στο προηγούμενο επεισόδιο. Λίγο με ενόχλησε ότι έχουν βάλει όλα τα mechanics που μπορούσα να είχαν βάλει ever, ας πούμε, από crafting μέχρι ascension μέχρι τα πάντα.
Εντάξει, θέλω να σε κρατήσουν κάπως να παίζει συνέχεια.
Το άξιζε, σίγουρα το άξιζε το Genshin, αυτό το βραβείο.
Μπράβο στην Μιχόγιο.
Μπράβο, όχι, ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ, πολύ ευχάριστη έκπληξη. Να πούμε, ήθελα να πω πριν ότι άφησα το Genshin για να ξεκινήσω λίγο να παίζω Valhalla.
Έχω πάρει το Valhalla.
Πήρε το Valhalla, yes.
Πόσο διαφορετικό είναι από το Odyssey και το Origins.
Έχω σκέψεις. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Βασικά είναι αρκετά όμοιο. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο soundtrack. Πραγματικά δεν έχω ξαναπάθει τόσο. Χωρίς να έχω παίξει τόσο πολύ ένα παιχνίδι, να ακούσω τόσο πολύ το soundtrack, δεν το έχω ξαναπάθει. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά στο soundtrack. Δεν είμαι τώρα από αυτές τις χώρες για να ξέρω. Ξέρεις, δεν είμαι Νορβηγίδα για να ξέρω αν είναι,
ναι,
ξέρεις, to the point αυτά που ακούω. Αλλά
εγώ το ίδιο το έπαθα με το Odyssey.
Πολύ ευχαριστώ. Και το Odyssey είχε εκπληκτικό soundtrack. Εκπληκτικό. Τέλος πάντων, το θέμα με το Valhalla είναι ότι ξεκινάει και δεν έχει καμία σχέση από άποψη charm και πόσο σε κρατάει το starting area σε σχέση με το Odyssey. Δηλαδή στο Odyssey ξεκινούσες στην Κεφαλονιά, ναι, γνώριζες μερικούς colorful, θα έλεγε, κάποιους χαρακτήρες, ήταν τα γραφικά υπέροχα, γιατί δεν ξέρω, μιλάμε και για την Ελλάδα και ο ελληνικός ήλιος συγκρίνεται. Ενώ, ας πούμε, στο Valhalla ξεκινάς και είναι χιόνια, τρία ελάφια, τέσσερα δέντρα, χιόνια και άλλα χιόνια. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο βαρετό το scenery, αλλά έχω διαβάσει το κλασικό οδηγό του Κοτάκου, the things to know before playing Valhalla, πάντα το διαβάζω αυτό. Και έλεγε ότι στην ουσία το starting area του Valhalla είναι ανάλογο με τα hinterlands του Dragon Age. Δηλαδή φύγε, βγες, προχώρα το παιχνίδι και φύγε και πήγαινε Αγγλία, ξέρω εγώ, που είναι το επόμενο.
Όταν λες Hinterland στην μεταξύ, δεν μου έρχεται το Dragon Age στο μυαλό μου, έρχεται η περιοχή στο WoW.
Καλά, ναι, καταλαβαίνω γιατί. Hinterland στο Dragon Age, παιδί μου, ήταν το αρχικό του Dragon Age Inquisition, το αρχικό area, το οποίο ήταν τεράστιο και σαν παίκτης, επειδή σου έκανε introduce και τα mechanics του στυλ, μάζεψε 5 τέτοια, 10 τέτοια κλπ. Ήθελες στην ουσία να τελειώσεις όλα τα quests και για να πας παρακάτω. Ενώ στην ουσία το παιχνίδι έχει τόσο πολύ όμορφες περιοχές από εκεί και μετά, που σου λέγανε ότι okay, μην κολλάς τα Hinterlands, μην τρως 100 ώρες εκεί. Προχώρα και θες ξαναγυρνάς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, και ο χαρακτήρας δεν έχει καμία σχέση με το... Δηλαδή, έκανα γυναίκα, Eivor, προφανώς, είναι γαμάτη, super badass κλπ. Νομίζω ότι το παρακάνανε λίγο στο μπαντάσερι, δηλαδή περπατάει λίγο σαν τον Γκόλουμ.
Εγώ δεν κατάλαβα το concept, το dual wield shields. Εξήγησε μου λίγο τη φάση.
Αχ, δεν έχω. Έχει dual wield shields. Αλήθεια. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ.
Το έχουν διαφημίσει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν καν βγει το παιχνίδι, είχαν πει ότι το επόμενο Assassin's Creed θα κάνει dual wield shields. Και το είδα κιόλας και λέω.
Έχει...
Τελειώσαν όλα τα features και είπαμε να βάλουμε αυτό.
Έχει κάτι πολύ καλά finishing moves με τα shields. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, να βάλανε και κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Έχει παρόμοιο gameplay, εντάξει, προφανώς με το Odyssey και το Origins. Δεν αλλάζει κάτι πάρα πολύ εκεί πέρα. Απλά έμενα σε αυτά τα παιχνίδια με ελκύει πάρα πολύ το exploration, δηλαδή με ελκύει περιοχή, τα quests κλπ. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε σημείο να εκτιμήσω το exploration. Δηλαδή είμαι τώρα λίγο φάση, okay, άσε που πεθαίνω. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο πεθαίνω συνέχεια. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό σκέφτηκα να χαμηλώσω το difficulty. Οπότε είμαι λίγο σκεπτική. Μεταξύ δεν μπορώ και να παίξω πολύ παραπάνω, γιατί έχω πάθει μια σχετική τενοντιτά και με ενοχλεί πάρα πολύ στον controller. Ειδικά όταν είναι μια δύσκολη μάχη, δεν ξέρω αν το κάνεις. Εγώ γραπώνω τον controller κανονικά. Καταλαβαίνω μετά, αφήνω τον controller και έχει μείνει το χέρι λίγο.
Έχει μείνει το χέρι.
Οπότε δεν έχω. Αυτή είναι η αρχική μου άποψη. Προφανώς θα το συνεχίζω το παιχνίδι. Δεν νομίζω να το αφήσω εκεί. Εκτός και αν βγει σε 10 μέρες το Cyberpunk και για κάποιο λόγο κολλήσω με το Cyberpunk. Γιατί μάλλον θα το πάρω για PC. Αυτό.
Εφού έχεις το gaming PC τώρα, ναι.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τέτοιο. Οπότε, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Φαντάζεσαι στο τέλος να γίνω PC gamer πάλι.
Μπορεί ξαφνικά, να κάνεις
convert. Ξαφνικά να γυρίσω πάλι και να γίνω PC gamer μετά από τόσα χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μετά εύκολο βασικά να μπει στην τρύπα να γίνεις PC gamer, μάλλον. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Ειδικά αν το PC είναι τόσο powerful, σοκαρίστηκα. Να παίξει, να μην παίξει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γιατί μου και το setup το δικό μου με τον projector και αυτά που για να παίξω πρέπει να είναι βράδυ και, ή να έχω κλείσει τα τέτοια. Οπότε στο PC μπορείς να πάσα στιγμή να παίξεις. Ειδικά Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που δεν, γιατί να περιμένεις να πάει βράδυ για να παίξεις αυτό.
Καλό ρίζικο, λοιπόν.
Anyway, ναι. Ευχαριστώ. Το Salesforce εξαγόρασε το Slack για να μιλάμε μόνο για gaming. Έγινε και μια μεγάλη εξαγορά, λοιπόν. Χτες, νομίζω, επιβεβαιώθηκε. Ναι. Το Salesforce αγόρασε το Slack. Και 27,7 δις.
Το οποίο.
Not. Πώς το έλεγε από το Chernobyl. Not bad, not perfect. Not terrible, not perfect.
Ναι,
δηλαδή έχουμε ακούσει και καλύτερα, αλλά okay, είναι πολύ καλό deal για μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε. Θυμάσαι, η εταιρεία που το ξεκίνησε ήταν σε games. Πώς το λέγανε αυτό το game, το παίζα και εγώ αυτό το game.
Δεν θυμάμαι.
Που είχαν φτιάξει. Ναι. Anyway, έγινε λοιπόν αυτή η εξαγορά. Τι άλλο.
Και το μεγάλο νέο βασικά αυτή τη περίοδου είναι η νέη MacBook.
Ναι.
Και η Mac Mini.
Πόσο παίζει να έχουν ξεφτυλίσει τα... Δεν θα μιλήσω για άλλες πλατφόρμες, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω flame. Αλλά πόσο παίζει να έχουν ξεφτυλίσει τα Intel Powered Macs. Δηλαδή τα benchmarks είναι απίστευτα.
Ναι, είναι through the roof το performance. Είναι πολύ νωρίς ακόμη φυσικά. Υπάρχουν βασικά ακόμη και οι εφαρμογές που τρέχουν emulated μέσω Rosetta 2, ουσιαστικά οι παλιές, θα πω, οι Intel, που δεν έχουν γίνει convert σε ARM, ακόμη και αυτές τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι.
Όχι φυσικά ως αν ήταν ARM, αλλά τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
Τώρα ότι, συγγνώμη, ότι σε διακόπτω. Έβλεπα τα benchmark και έλεγε ότι ξέρω εγώ ότι το Air ξεφτιλίζει το iMac, ας πούμε, Mac Pro. Ναι. Δηλαδή, what?
Ναι, και έχουν βγάλει MacBook Pro με M1, MacBook Air και Mac Mini. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα, θέλω να πιστεύω αρχές 2021, είναι να βγουν και... οι desktop πλέον εκδόσεις, ενώ οι iMacs και η πιο μεγάλη MacBook, η MacBook Pro, γιατί η MacBook Pro μου φαίνεται μόνο 13 είναι M1 και ο 16 είναι ακόμη Intel. Είναι γενικά μεγάλη αλλαγή για την Apple αυτό και θα πάρει λίγο καιρό ίσως και το κομμάτι των εφαρμογών να το δεις να κάνει convert τελείως. Ειδικά τώρα αυτή τη στιγμή ως developer δεν θα το περνά ακόμη, γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα από tools που δεν έχουν γίνει switch. Ας πούμε, το μεγάλο π.χ. αγκάθι περισσότερων ατόμων, περισσότερων developers είναι το Docker, που είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι οι developers ανεξάρτητα που δουλεύουν, είτε mobile, είτε web, είτε οτιδήποτε. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το Homebrew, που επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο developers, τώρα είναι στη φάση που έχει γίνει, μου φαίνεται, ένα beta release.
Αυτό είναι... εντάξει, να μου πεις, άμα θέλεις να το χρησιμοποιήσεις τη δουλειά σου κάθε μέρα και είναι το μοναδικό σου πιθανά, ναι, προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά αυτά είναι παιδικές αρρώστιες. Εμένα...
είναι, όχι, απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή π.χ. εγώ το είδα πολύ, πολύ άμεσα, γιατί χάλασε η οθόνη του υπολογιστή μου.
Σωστά.
Και ήμουν σε φάση να πάρω Intel ή να πάρω M1. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει τίποτα και περιμένω...
να φτιάξει το Docker.
Και περιμένω βασικά να δω τι θα γίνει. Και εντάξει, αν όντως υπάρχουν όλα τα tools που χρειάζομαι, θα πάρω κατευθείαν ένα M1 φυσικά.
Ναι, και εγώ το σκεφτόμουν αυτό. Βασικά το σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν το συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά δεν νομίζω, γιατί δεν είχα τόσο πολύ κατασταλαγμένη άποψη. Γενικότερα τα επόμενά μου, ας πούμε, versions είναι σίγουρα iPhone mini, σίγουρα. 100%. Και κατά πάσα πιθανότητα MacBook Air. Δηλαδή δεν θα πάω καν στο MacBook Pro. Έβλεπα κάτι συγκριτικά. Η διαφορά, σίγουρα είναι το ότι το MacBook Pro είναι καλύτερο για sustained, μεγαλύτερη απόδοση, γιατί έχει και τους ανεμιστήρες.
Γιατί έχει και το fan.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, ναι.
Είναι τι θέλεις να κάνεις από το μηχάνημα.
Τρέχω Slack και μπαίνω σε κάνα hangout.
Άρα θέλεις MacBook Pro, γιατί τρέχει Slack.
Αυτό, ναι. Και γράφω documents, ας πούμε. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι MacBook Pro. Και επίσης το MacBook Pro έχει και το touch bar, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, με αφήνει παγερά διάφορη. Είναι λόγος να μην πάρεις.
Εμένα να δεις.
Στην ουσία. Ναι, ναι. Οπότε σκεφτόμουν να κάνω λίγο, ξέρεις, όχι downs, δεν το θέλω downsize, αλλά να, ξέρεις, να τραβηχτώ λίγο πίσω στα μοντέλα. Δε, και με το iPhone το ίδιο. Το είχαμε ξαναπεί, νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχω τώρα. Και αυτό που έχω τώρα ήδη είναι μεγάλο για μένα. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με το ένα χέρι.
Έχω το iPhone 10 έχω. Να. Δεν έχω πάρει ακόμη κάτι καινούργιο και θα περίμενα κανείς να πάρω, γιατί κάθε μέρα αυτό κάνω. Με αυτό ασχολούμαι. Αλλά αν πάρω, θα έπαιρνα και εγώ το mini version. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να χωρέσεις καν στη τσέπη σου. Προσωπικά, έτσι τώρα, εντάξει,
και
κάποιοι άλλοι θέλουν το μεγαλύτερο πάντα.
Ναι, καλά. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που παίρνουν, to be honest, iPhone Pro.
Το μέγεθος μετράει σε αυτό το πράγμα.
Hopefully του χρόνου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξω τώρα, μια χαρά είναι το κινητό μου, και του χρόνου θα τα αλλάξω σε περίπτωση που έχω λεφτά και σε φάση, ξέρεις, ας αλλάξουμε, ναι, παιδί μου. Δεν είναι ότι θα το χρειάζομαι σε καμία των περιπτώσεων. Και του χρόνου μπορεί να έχουν λύσει και το θέμα με την μπαταρία, που λένε ότι είναι χαμηλότερη, ας πούμε, από το...
Ναι.
Δεν έχει θέμα, δεν έχει πρόβλημα.
Πάντως, μεγάλος παράγοντας σε αυτό έπαιξε και το iOS, που ουσιαστικά πλέον δεν είναι τόσο aggressive στο να κάνει slow down τη συσκευή όπως παλιά. Δηλαδή τώρα τρέχεις τελευταίο iOS σε iPhone, ας πούμε, 6 και δεν βλέπεις να αργεί.
Ναι.
Δεν
να κόψανε τις μαλακίες που κάνανε.
Φαίνεται το κάνανε, δεν κόψανε τις μαλακίες τόσο, αλλά δεν πιστεύω ότι κάνανε κάτι. Δεν θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάνανε κάτι επίτηδες και τα κάνανε slow down, αλλά δεν δίναν σημασία ίσως στις παλιές συσκευές. Τώρα για κάποιο λόγο τις κάνουν maintain, δηλαδή λένε ότι όχι, θα υποστηρίζει 4 γενιές πίσω. Εντάξει, αυτό είναι καλό για όλους, αλλά ίσως να μην είναι και καλό για τα sales στο τέλος της ημέρας για την Apple, αλλά who am I to... Εντάξει, δηλαδή το iPhone 10 κανονικά θα περίμενα να έχει κάπως αργή, να αρχίσει να αργεί, αλλά δεν μου αργεί καθόλου π.χ.
Ναι.
Μπράβο τους.
Ναι.
Anyway,
πάμε
κάτι άλλο μεγάλο έγινε αυτή την περίοδο.
Κοίτα, τώρα αυτό κοιτούσα. Πέθανε ο τέτοιος, σκοτώθηκε μάλλον, ο CEO του Zappos, ο πρώην CEO του Zappos.
Ναι.
Ο Τόνι Δεν θα κάνω προσπάθεια να πω το όνομα, θα το πω λάθος. Πολύ γνωστή προσωπικότητα πάντως στον χώρο της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος ήταν μόνο 46 χρονών, δηλαδή δεν...
Σε φωτιά, μου φαίνεται.
Ναι, house fire λέει. Απίστευτο, απίστευτο. Mm. Και ήταν πολύ influential άνθρωπος γενικά. Ναι, ναι. Είχε πολλά να πει, όντας ιδρυτής μιας εταιρείας από το Ζάπος. Πολύ, πολύ θλιβερό. Δεν μπορώ τη φάση με το μονόλιθο, ρε φίλε. Δεν μπορώ τη φάση με το μονόλιθο. Έχετε δει τις ειδήσεις που λένε ότι είναι ένας μονόλιθος και απλά σκάει μύτη σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη? Ας βγουν αυτοί που
κάτσε,
το κάνουν.
Κάτσε, διαφορετικά μέρη. Σε ένα σημείο δεν βγήκε.
Όχι, βγήκε στη Γιούτα, μετά βγήκε στη Ρουμανία σε ένα σημείο και τώρα βγήκε στην Καλιφόρνια σε ένα
εντάξει,
σημείο.
Είναι κάποιο art installation τότε.
Είναι 100% κάποιο art installation. Είναι κάποια βλακία διαφήμιση, κάποιο βλάκα διαφήμιση.
Απ' την άλλη, αν το σκεφτείς, με όλα τα lockdown που γίνονται, πότε θα προλάβει ο άλλος να πάρει αεροπλάνο και αν μπορεί να πάρει αεροπλάνο να πάει από την Γιούτα?
Καλά, συνεννοημένοι είναι. Τι λες, να πήρανε το μονόλιθο και να τον πετάξανε με το αεροπλάνο cabin luggage? Πας καλά.
Ναι, είναι και αυτό. Μερικές φορές δεν σκέφτομαι.
Συνεννοημένοι προφανώς είναι. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα.
Εντάξει, άσχετο, το είδες και το. Γιατί υπάρχει ακόμη ένα νέο στούντιο που ξεκινάει τώρα από τον δημιουργό του Dragon Age.
Μπράβο. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γυρνάμε λίγο πάλι στο gaming. Ο δημιουργός του Dragon Age, ο Michael Laidlow, και κάποιοι βετεράνοι από το YouTube. Αρχίζει και γίνεται pattern αυτό, πιστεύεις? Ότι φεύγουν τύποι και φτιάχνουν τα δικά του studios. Αυτό καταλαβαίνω. Και κάποιοι βετεράνοι λοιπόν από την Ubisoft έφτιαξαν καινούριο studio που λέγεται Yellow Brick Games. Για να δούμε τι θα δούμε εκεί πέρα. Εμένα μου αρέσει
το
αυτό.
Το Dragon Age το 4, πότε θα βγει? Θα βγει κάποτε?
Δεν ξέρω. 2022 και αν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα αργήσει πάρα πολύ. Αν θυμάσαι, είχαμε κάτι leaks. Όχι leaks. Κάτι teasers την άλλη φορά που είχαν δείξει. Αλλά δεν. Όχι, θα αργήσει πάρα πολύ.
Okay.
Ακόμα αυτό. Οπότε είναι ενδιαφέρον και είναι καλό να ανοίγουν μικρά studios πάλι. Δηλαδή, αν παρατηρείτε, είστε καθόλου μέσα στο gaming industry, για πάρα πολλά χρόνια η τάση ήταν προς τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή να γίνονται συγχωνεύσεις, να γίνονται εξαγορές και στο τέλος να μένει η Ubisoft, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ, η EA φάση. Ναι. Οπότε τώρα τελευταία έχουν ανοίξει αρκετά ανεξάρτητα studios και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με τι θα καταπιαστούν. Μην αρχίσουν όμως και αυτές τις μαλακές με τα card games. Δεν μπορώ, κνευρίζω. Τέλος πάντων. Okay. Επίσης είχαμε approval από το HBO για σειρά The Last of Us, το οποίο είναι κάτι το οποίο θέλω να δω. Δηλαδή σειρά The Last of Us έτσι κι αλλιώς ήθελα να δω. Από το HBO, ξέρεις, είναι μια καλή σφραγίδα.
Ναι. Άντε να δούμε.
Νομίζω. Τι άλλο? Το PlayStation 5 είχε, κανένας δεν, μάλλον όλοι το περιμέναμε ότι θα είχε είναι το μεγαλύτερο console launch ever. Ever όμως. Έχει γίνει λίγο χαμός.
Απ' την άλλη δεν καταλαβαίνω τη Sony γιατί, γιατί μου φαίνεται το... Κάτσε να δεις, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το motto του PS5. Είναι κάτι του στυλ... ότι είναι accessible σε όλους, κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο μότο είναι.
Καλά, accessible σε όλους δεν είναι. Τι εννοείς?
Αυτό ακριβώς. Και υπάρχει αυτό το.
500 ευρώ. Δεν το λες και accessible.
Ναι, αλλά ακόμη και αυτό να πεις ότι παραβλέπεις αυτό το κομμάτι δεν είναι γιατί δεν το βρίσκεις.
Ναι, σωστά. Μην λέτε μαλακίες
σε την accessible. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το console launch, ειδικά για τη Sony. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο τώρα, π.χ. Black Friday δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Μόνο controller μπορείς να πάρεις.
Ναι. Α, εν τω μεταξύ, το Black Friday, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Μην κάνετε, ρε παιδιά, Black Friday, άμα είστε μαλάκες.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτό έχει πλέον γίνει αστείο. Δεν είναι Black Friday αυτό είναι μαλάκινση.
Υπάρχει και, να σας πω κάτι, υπάρχει και, πώς το λένε, ιστορικό τιμή στο Scrooge, εντάξει.
Δηλαδή,
βλέπουμε τι κάνατε.
Ας πούμε.
Κόψτε τις μαλακίες. Πραγματικά μου έτυχε περιστατικό που ένας φίλος μου ήθελε να πάρει κινητό και το κινητό αυτό ήταν πιο ακριβό στο Black Friday από τίποτα άλλη στιγμή. ιστορία, ας πούμε.
Εντάξει. Βλαμμένη, δεν υπάρχει.
Λακής. Να πούμε ότι, επειδή το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο podcast, η Apple εν τέλει μείωσε το fee στους developers σε 15%. Αντί για το 30%.
Για αυτούς που έχουν έσοδα κάτω του 1 εκατομμυρίου
για
τον
αυτούς
χρόνο.
Που έχουν έσοδα, ακριβώς. Αλλά εκεί πέρα προφανώς παίζει το κολπάκι ότι προφανώς η Apple βγάζει τα περισσότερα λεφτά από αυτούς που έχουν παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Οπότε ναι, δεν είναι ότι για την ψυχή της μάνας τους, ας πούμε, την κάνανε αυτή τη μείωση.
Εννοείται.
Έτσι. Τι είχαμε? Είχαμε και καινούριο expansion του WoW.
Δεν έχω ιδέα. Βασικά είδα λίγο, θυμάμαι σου στείλα το τρέιλερ και λέω δεν έχω ιδέα τι γίνεται, ποιος είναι αυτός, γιατί φωνάζει, γιατί είναι ενεργιασμένος, ποιοι είναι αυτοί που δείχνει, δεν ξέρω.
Να σου πω κάτι, αυτό εγώ το παθαίνω με τα περισσότερα παιχνίδια.
Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά όταν είναι episodic το content και ουσιαστικά μέχρι ένα σημείο το ακολουθούσες, πλέον έχει χαθεί η μπάλα, λες... Άστο να πάει στο διάολο. Είναι σαν να σε βάζουν στην 15η σεζόν του Walking Dead και να σου λένε αυτό είναι τώρα. Πρέπει να κάνεις relate. Και λες ποιοι είναι αυτοί όλοι. Δεν τους ξέρω.
Όχι, ναι, πραγματικά δεν. Retail World of Warcraft με καμία Παναγία πλέον. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο το story. Εγώ δεν βλέπω ποτέ το story, να σου πω την αλήθεια, στο World of Warcraft. Επειδή δεν παίζω και Rage και αυτά, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι μόνο. Λες και το sheer amount of mechanics, ναι, το οποίο
ναι,
υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, δεν είναι, και δεν είναι ότι στο δίνει λίγο-λίγο. Στο δίνει
είναι
λίγο ντουπ. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να κάτσω να ξανασχοληθώ, γιατί το σκέφτηκα briefly όταν ήρθε το gaming PC.
Φυσικά, κάθε φορά που είναι αυτή η εποχή του χρόνου, σου έρχεται μια σκέψη.
Αυτό. Λοιπόν, κακά νέα για τους φίλους του Google Photos, γιατί θα σταματήσει το Free Unlimited Storage στην 1η Ιουνίου. Φέτος του χρόνου, το 2021. Επομένως, αν έχετε πάνω από 15 GB στο account σας, θα πρέπει να αρχίσετε να πλέρω το Google.
Ή να βρείτε κάποιο free alternative που να είναι και κάποιο... πιο privacy aware.
Ναι. Μπορείς να προτείνεις κάποιο γι' αυτό?
Όχι, γιατί ακόμη ψάχνω.
Το ψάχνεις κι εσύ,
Κοίταξε, υπάρχουν self-hosted λύσεις, αλλά αυτό απαιτεί τον άλλον να κάτσει να ασχοληθεί, να κάνει host, να στήσει σερβεράκι, με το που μπαίνει η συσκευή στο δίκτυο να κάνει το upload εσωτερικά. Είναι μια διαδικασία. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και λύσεις τύπου Google Photos, αλλά από άλλες εταιρείες που είναι πιο privacy aware, αλλά δεν έχω κάτσει να κάνω την έρευνά μου, γιατί είδα Ιούνιο και λέω εντάξει, γάμισε το τώρα, θα δούμε πιο μετά.
Εσύ έχεις στο Google Photos, τα έχεις?
Εγώ τα έχω και στο Google Photos και στο Apple Photos.
Γιατί το χρησιμοποιείς για backup, ας πούμε?
Ναι, ρε, εσύ, γιατί τραβάει από εκεί και ουσιαστικά στα σβήνει από το κινητό και δεν έχει θέμα χώρου.
Ρε, είσαι χαζός, ρε.
Ναι,
γιατί χρησιμοποιείς το Google? Έχεις κλείσει Facebook και Instagram και χρησιμοποιείς Google Photos?
Πρέπει
να
το κλείσω. Όχι, το Google είναι το επόμενο κομμάτι που να κλείσω, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να βγεις από το πλοκάμι της Google. Καταρχάς πρέπει να φύγω να βγάλω το mail μου από το Gmail. Είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα.
Όταν λες το mail σου από το Gmail?
Το Gmail mail μου.
Ναι.
Πρέπει κάπως να το κάνω forward σε ένα non-Google mail. Και σιγά σιγά να το κάνω sunset, τέλος πάντων, μην το χρησιμοποιώ.
Okay, κατάλαβα. Wow, Στέλιο, είσαι σκληρός. Είσαι πολύ
σκληρός.
Είσαι πολύ σκληρός.
Είδες και μια σειρά αυτή την περίοδο, ρε?
Σειρά. Α, είδα, ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο να δω. Ποιες σειρές είδα το προηγούμενο τέτοιο.
Εγώ να πω τι είδα.
Άντε, πες.
Είδα το Blood of Zeus στο Netflix.
Καλό είναι. Έλα, δεν μου αρέσει το σχέδιο καθόλου.
Το σχέδιο είχε κάποια θέματα. Φαινόταν λίγο τσιπ σε φάσεις. Χωρίς να θέλω να το... Το animation βασικά φαινόταν τσιπ. Το σχέδιο αυτό καθ' αυτό ήταν ok. Αλλά το animation ήταν λίγο περίεργο. Η ιστορία ήταν λίγο ok, εντάξει. Χιλιοπαιγμένη μέχρι ένα σημείο, αλλά ok. Δεν μπορώ να πω ότι ξενέρωσα. Ήταν ευχάριστα. Το έβλεπες την ώρα που το είχες ένα παραθυράκι picture in picture για κάνεις κάτι άλλο. Τώρα ξεκινήσαμε το Haunting House at Bly Manor.
Ναι, ωραίο είναι αυτό. Το είχα δει εγώ την προηγούμενη φορά.
Το πρώτο επεισόδιο είδαμε. Φαίνεται έτσι αρκετά καλούτσικο. Είχα δει το προηγούμενο season.
Δεν είναι τόσο καλό στο προηγούμενο season. Εντάξει, ευχάριστα βλέπετε.
Γιατί το προηγούμενο season δεν ήμουν και τόσο ενθουσιασμένος. Εντάξει.
Α, δεν ξέρω, μπορεί να σε αρέσει τότε καλύτερα. Το
είναι θέμα γούστου. Αισθάνομαι ότι μέχρι τώρα ό,τι έχω δει μου άρεσε περισσότερο από αυτά που είχα δει στο πρώτο season. Οπότε.
Okay, δες το. Όχι, εντάξει, ενδιαφέρον έχει, δεν την προτείνω. Λοιπόν, εγώ είδα, θυμήθηκα. Είδα καταρχάς είδα τέταρτη σεζόν The Wire. Το οποίο The Wire δεν το βλέπω συνεχόμενα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπω μία σεζόν. Μετά περιμένω, βλέπω μερικές σειρές ενδιάμεσα και μετά βλέπω την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο too much. Η τέταρτη σεζόν ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ καλή. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις, όχι αρχίζεις και καταλαβαίνεις, είναι πλέον είσαι familiar με τους χαρακτήρες, με τα motivations τους. Είναι πέντε σεζόν, οπότε μου έχει μείνει μία. Είδα τέταρτη σεζόν The Wire που ήταν πολύ καλή. Τι είδα. Queen's Gambit.
Καλό.
Που ήταν πάρα πολύ καλό. Κοίτα, είναι 7 επεισόδια, οπότε δεν είναι και κανένα ιδιαίτερο commitment. Νομίζω ότι περισσότερο από όλα μου άρεσε η πρωταγωνίστρια, όπως τη λένε, Άννα Τέιλορ κάτι.
Καλά, αυτή είναι, παίζει καλά.
Νομίζω ότι, αυτό συζητούσαμε την άλλη μέρα μετά στη δουλειά, ότι αν έβαζες οποιαδήποτε άλλη πρωταγωνίστρια, θα ήταν μια σειρά. Okay, δεν θα ήταν τόσο καλή. Αλλά η τύπησα, εντάξει, είναι...
Αυτή έχει χαρακτηριστική μούρη, έχει χαρακτηριστική... Βλέμμα, ένα χαρακτηριστικό βλέμμα. Αυτό το βλέμμα
ναι,
του.
Ναι. Είναι φοβερή.
Πρώτη φορά που εμφανίστηκε ήταν στο τέτοιο, έτσι. Στο...
Του Σιάμαλαν δεν ήταν.
Του Σιάμαλαν, μπράβο.
Δεν ξέρω αν ήταν πρώτη φορά. Εγώ την είχα δει και στο The Witch.
Πρώτη φορά που την είδαμε.
Δεν ξέρω ποιο.
Φαίνεται το Witch είναι μετά.
Α, οκ, okay, εντάξει, μπορεί. Εξαιρετική. Η σειρά είναι πάρα πολύ ωραία και ωραίο styling. Η οποία σειρά, να πούμε ότι δημιούργησε νέα. Έδωσε νέα ζωή στο σκάκι, έτσι. Δηλαδή έγινε χαμός, γράφτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα πώς θα μείνουν δεν ξέρω, αλλά και 10 να μείνουν. Καλό είναι για το άθλημα. Γράφτηκε πάρα πολλοί κόσμος σε σκακιστικές λέσχες. Ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμος με παιχνίδια και αυτά. Εμένα να πούμε ότι εγώ δεν ξέρω καθόλου σκάκι, δεν ξέρω καθόλου και τους κανόνες καν. Μου φάνηκε το αδιανόητα δύσκολο. Δηλαδή καταλαβαίνω πως παίζεται, αλλά μου φαίνεται αδιανόητα δύσκολο να θυμάσαι παιχνίδια, να θυμάσαι, να κάνεις μέσα στο μυαλό σου τις στρατηγικές για να δεις τι δεν πάει. Καταλαβαίνω πως δουλεύει, γιατί στην ουσία ένας αλγόριθμος είναι. Αλλά ναι, μου φαίνεται αδιανόητα δύσκολο αυτό να γίνεται από το ανθρώπινο μυαλό, on the fly. Πολύ καλή σειρά, πολύ καλό και εντάξει... Και στο τέλος λίγο έγινε λίγο τσίζι, αλλά έδειχνε με πολύ ωραίο τρόπο διάφορα σοβαρά θέματα πέρα από το σκάκι. Επίσης είδα The Crown την τελευταία σεζόν που έχει και την Diana μέσα. Κάθε βράδυ, από όσο έβλεπα τη σειρά, κάθε βράδυ έβλεπα tweets από ανθρώπους που καθόντουσαν και βλέπαν κανένα επεισόδιο και βρίζαν απίστευτο τον Κάρολο. Απίστευτα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τη συγκεκριμένη σειρά ο πρίγκιπας Κάρολος φαίνεται εξαιρετικά μεγάλο αρχίδι με την όλη φάση της Νταϊάνας και πόσο την απατούσε με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Εντάξει, ωραία ρε παιδί μου. Δεν ήταν και καλύτερη σεζόν της σειράς, αλλά ασχολιόταν και λίγο με το θέμα της βουλιμίας των eating disorders που είχε η Νταϊάνα. Αλλά εντάξει, είμαι φαν της σειράς της ίδιας, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει σεζόν με την Diana για να μην τη δω. Αυτό.
Εγώ δεν έχω δει καθόλου αυτή τη σειρά, οπότε δεν έχω ιδέα. Έχω ακούσει καλά λόγια και την, μάλιστα και την ηθοποιό που παίζει την Ελισάβετ.
Ποια από όλες, ποια από τις δύο, την Ολίβια Κόλμαν ή την άλλη.
Την Κόλμαν, την Κόλμαν.
Είναι πολύ καλές και οι δύο. Τι άλλο. Α, και τώρα ξαναξεκίνησα το Sex Education, γιατί δεν το έχει δει ο Μιχάλης. Και επειδή ξέρω ότι θα το αρέσει, το ξαναξεκίνησα με μεγάλη ευχαρίστηση. Εξαιρετική, εξαιρετική σειρά. Αυτά είδα, νομίζω. Δεν είδα κάτι άλλο. Όχι.
Ξέρω εγώ, 7 εβδομάδες είναι αυτές. Μπορεί να δεις και κάτι άλλο.
Όχι, νομίζω.
Επίσης, στα νέα για ταινίες, πέθανε ο Σον Κόνερι.
Α, ναι, ρε. Πω, το ξέχασα τελείως αυτό.
Εντάξει, ναι, είναι λίγο.
Ναι.
Κάπου ενδιάμεσα χωμένο στα.
Ναι,
ρε, γάμο
το. Επίσης, να πούμε ότι βγήκε το Big Show.
Δεν το έχω βάλει ακόμα.
Είναι λίγο κουλή η σειρά με την οποία λέμε τα θέματα σήμερα. Αλλά εντάξει, it is what it is. Τι ήθελα να πω. Ναι, βγήκε το Big Sur. Δεν το έχω βάλει ακόμα και εμένα, γιατί δεν με αφήνουν στα πίσω της δουλειάς να το βάλω. Λέει, γιατί δεν παίζει καλά, or whatever. Δεν ξέρω.
Δεν παίζει καλά με το Slack που χρησιμοποιεί.
Μα πέ μου τώρα, Στέλιο. Άσε με.
Δεν ανοίγει το Chrome.
Να, αυτό.
Κάτι άλλο το οποίο έγινε είναι ότι βγήκε βασικά το νέο Oculus, πώς το καλό λέγεται, Go 2 από το Facebook, το οποίο καταρχάς πήρε πολύ καλές κριτικές. Είναι πάρα πολύ καλό hardware για VR content, έτσι, για games και για οτιδήποτε VR. Το θέμα είναι ότι είναι του Facebook. Και επειδή είναι του Facebook, κάνουν το εξής γαμάτο φυσικά. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις λογαριασμό στο Facebook. Mm-hmm. Αλλά όχι απλά να μην έχεις λογαριασμό, να πας να κάνεις ένα λογαριασμό έτσι throwaway για να έχεις το τέτοιο. Πρέπει να έχεις ένα κανονικό Facebook account, ξέρεις, να ποστάρεις πράγματα. Και αν το Facebook κάποια στιγμή θεωρήσει ότι εσύ έκανες μαλακία και έκανες ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, client για να το χρησιμοποιείς απλά, το σβήνουνε το λογαριασμό και σου κλειδώνουνε και το Oculus.
Πρέπει να έχει engagement, ας πούμε, το λογαριασμό σου.
Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο το Facebook να σου το κλείσει, εντάξει. Θα σου κλείσουν το Facebook, πρόσεχε, σου κλείνουν το Facebook, αλλά σου κλειδώνουν και το Oculus και σου σβήνουν και τα games που έχεις κατεβάσει από εκεί πέρα. Οπότε μένεις με ένα κομμάτι hardware που δεν κάνει τίποτα πλέον.
Με λένε, δεν παλεύουν. Δεν είναι καλά.
Είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι τραγικό πως ένα γαμάτο κομμάτι hardware αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί μαλακίζονται απλά.
Δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά.
Θέλω να μου πεις, σαν designer, να μου πεις πώς κρίνεις το γεγονός ότι το Spotify πλέον έχει stories.
Τι έχει, λέει, το Spotify?
Το Spotify έχει stories. Έτσι κάπου διάβασα, δεν ξέρω, δεν το είπες.
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Όντως τώρα βάλανε stories.
Κάπου πρέπει να το βρω, να το ανοίξω.
Μήπως ήταν κανένα αστείο, κανένα χωρατό.
Λες να την πάτησα έτσι,
λες να σε κάνουν, πώς το λένε, troll. Μήπως.
Πω, από το Engadget το διάβασα αυτό τώρα. Για κάποιο λόγο δεν μου φορτώνει το Engadget, δεν ξέρω γιατί. I don't know.
Okay. Είδες καμία ταινία?
Όχι.
Τι?
Μετακόμιζα βασικά αυτή την περίοδο και δεν μπορώ να δω τίποτα. Δεν είδα τίποτα.
Okay. Okay.
Ή μπορεί και να δω και να μην το θυμάμαι, αλλά όχι, δεν είχα χρόνο, όχι, γάμο το.
Α, εγώ είδα μια πολύ καλή ταινία. Βασικά είδα, δεν θα πω όλες που έχω δει, γιατί εντάξει, κάποιος είναι, okay. Είδα το Fast and Furious, το Hobbs and Shaw.
Oh my god. Εντάξει, τουλάχιστον όταν μπαίνεις στη δικασία να το δεις αυτό, ξέρεις να περιμένεις.
Ναι, ακριβώς. Να σου πω κάτι, ήταν εκπληκτικό escapism, γιατί ήταν εκεί στην αρχή της καραντίνας και είχαμε βαρέσει μπιέλα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Όχι, εγώ το διασκέδασα full. Full, όμως.
Ναι, εντάξει. Αν ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι έχεις δει κάποιο από τα προηγούμενα 15.000
φάστα. Δεν έχει νόημα. Δεν μπορείς να σου πω. Δεν σε νοιάζει.
Δεν έχει νόημα, αλλά ξέρεις πάνω κάτω τι περιμένεις.
Δεν έχει continuity καθόλου. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Είναι φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά είδα τις δύο πρώτες ταινίες Twilight, because fuck you, that's why.
What the fuck.
Τις έβαλε το Netflix και λέει, μωρέ. Για να τις ξαναδώ. Και τις ξαναείδα.
Έχεις στερέψει από content στο Netflix, μου φαίνεται, και βλέπεις ότι...
Όχι, ρε. Λοιπόν, είδα ταινιάρα στο Netflix, το Trial of the Chicago 7. Να το δεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Κάτι μου λέει αυτό.
Πολύ καλό. Στέλιο, θα σ' αρέσει, νομίζω. Είναι πολιτικό. Έχει να κάνει με κάποια επεισόδια που είχαν γίνει τότε με το Βιετνάμ. Είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο.
Okay.
Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Επίσης είδα το The Rocky Horror Picture Show που δεν το είχα δει ποτέ και είναι κλασικό.
Πώς λέγεται, τι είναι αυτό?
The Rocky Horror Picture Show. Το οποίο είναι musical.
Okay.
Στην ουσία. Το οποίο δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά είναι. Όχι, συγγνώμη. Είναι καλύτερο, παιδί μου, γενικά. Και τα τραγούδια και αυτά. Το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Και μετά. Βλέπω γενικά ταινίες μόνο για escape. Δηλαδή, χτες, προχθές είδαμε τη μελωδία της ευτυχίας, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Γιατί τέτοια βάση. Λίγο θα πάμε με τον Ben Hur, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Το Λόρενς της Αραβίας.
Το Λόρενς της Αραβίας, την Κλεοπάτρα. Ξέρω εγώ, τέτοια.
Τον Σπάρτακο.
Ρε παιδί μου, τέτοια. Τώρα τελευταία τέτοια.
Τα πάθη του Ιησού να δεις. Θέλω. Για escapism.
Φαντάζεσαι.
Και μετά θα σκέφτεσαι μπροστά στα πάθη του Ιησού, τι είναι αυτή η καραντίνα.
Πω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ με την καραντίνα καθόλου. Έχω ζοριστεί.
Έλα, σε λίγο βγαίνει το εμβόλιο, θα τους ψεκάσουν.
Ναι, ναι. Σε λίγο βγαίνει το εμβόλιο και θα πάω να το κάνω μόνο εγώ, μου φαίνεται. Γιατί κανένα άλλο δεν θα κάνει.
Δεν μπορείς εσύ, δεν είσαι σε ομάδα, μου φαίνεται, που μπορείς.
Ναι, πρέπει να περιμένω. Νομίζω ότι στην αρχή το εμβόλιο θα δοθεί σε ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, γιατρούς, νοσοκόμους και αυτά. Μετά σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους και στο τέλος εμάς.
Μπορεί και μας τσιμπήσουν και εμάς.
Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον το όλο discourse περί του εμβολίου. Διάβαζα τις προάλλες σχετικά με τα mRNA εμβόλια και ο καινούριο τύπο αυτών εμβολίων που έχουν κάνει, το οποίο είναι λίγο φανταστικό, ρε Στέλια, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή ότι μέσα σε 9 μήνες στην ουσία ασχοληθήκαμε σαν ανθρωπότητα και βγάλαμε ένα καινούριο τύπο εμβολίου που μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες ασθένειες, εντωμεταξύ και στον καρκίνο, και δεν χρειάζεται να έχεις εξασθενημένη μορφή του κορονοϊού, και γιατί χρησιμοποιούν το mRNA για να στείλουν, στην ουσία να δώσουν ένα blueprint στον οργανισμό για το πώς μοιάζει ο κορονοϊός για να φτιάξει αντισώματα. Δηλαδή, φανταστικό.
Ναι, είναι βασικά, βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό που έγινε τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, φαντάζομαι. Για το mRNA συγκεκριμένα, αλλά επειδή δεν είμαι και expert σε αυτά, προφανώς κάτι είχα διαβάσει εγώ πολύ πριν το κορονοϊό, όταν διάβαζα κάτι τέτοια, αλλά το ότι συλλογικά όλη η ανθρωπότητα, όλη η επιστημονική κοινότητα προσπάθησε να το αναπτύξει αυτό και ανεξάρτητα βασικά κάποια ερευνητικά κέντρα μεταξύ τους, βοήθησε πάρα πολύ και επιτάχυνε πάρα πολλές διαδικασίες. Ναι. Και να έχεις μετά από όλο αυτό άτομα να αρνούνται να βάλουν εμβόλιο γιατί φοβούνται και αυτισμούς και τρεχαγύρευε. Και μετά, δηλαδή, βλέπεις από τη μία τη μεριά της ανθρωπότητας που κάνει Excel στο να μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να βγάλει κάτι που καταπολεμεί ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, και την άλλη βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι λόγω αμάθειας ή μη μάθειας, τέλος πάντων. Μην το κάνουμε political πάλι, αλλά κάνουμε το
λέγει. Ισχύει. Και εγώ να βάλουμε τις φωνές. Να σου ρωτήσω κάτι. Έχεις παίξει Among Us?
Ναι. Το Among Us το έπαιζα στην πρώτη καραντίνα, μάλιστα, πριν γίνει καν γνωστό στο YouTube στην Αμερική.
Before it was cool.
Ήμασταν hipster εμείς, ναι. Το Μάρτιο-Απρίλιο μαζευόμασταν άτομα στο Discord, γιατί δεν έχει το Among Us voice chat. Και μπαίναμε, ξέρω εγώ, και παίζαμε σαν παρέα.
Φίλοι.
Ήταν πάρα πολύ. Είσαι... Ναι, φίλοι.
Α, okay.
Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ουσιαστικά έχει αυτό το thing ότι είναι σαν τη νύχτα στο Παλέρμο, ρε παιδάκι μου.
Ναι.
Αλλά πολύ πιο interactive, γιατί κάνεις tasks τα λοιπά. Έχεις παίξει?
Όχι, αυτό, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι,
απλά
να κανονίσουμε μια μέρα.
Που γίνεται χαμός.
Είναι πολύ ωραίο, κοίταξε, είναι πολύ ωραίο να παίξεις με παρέα, γιατί καταρχάς δεν χρειάζεται να γράφεις στο chat το text, μπορείς να μιλάς απλά,
αλλά
ακόμη και να μην μιλάς και να γράφεις, και αυτό καλό είναι. Και γενικά ξέρεις πώς κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι δεν είσαι ο κακός της υπόθεσης που σκοτώνει, ο impostor που σκοτώνει τον κόσμο ή που κάνει σαμποτάζ. Μάλιστα πολλές φορές μπορεί να μην είσαι impostor, αλλά όλοι νομίζουν ότι είσαι, γιατί who knows.
Σαν το Παλέρμο. Έχει...
Ναι, σαν το Παλέρμο. Αλλά έχει πολύ γέλιο, τέλος πάντων, και τα γραφικά το κάνουν να φαίνεται πολύ πιο αστείο.
Ναι.
Και μπράβο κιόλας στα παιδιά, γιατί είναι μικρή ομάδα, ήταν ψιλοάγνωστο μέχρι που να γίνει η καραντίνα. Δηλαδή,
πραγματικά.
Και με το που πήγε στην Αμερική και γίνει γνωστό, έγινε χαμός.
Εσύ, εγώ βλέπω memes από ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ναι. Πολύ casual gamers, ξέρω εγώ, ότι παίζουν Among Us. Και είμαι σε φάση, τι φάση. Παίζουν αυτοί και δεν παίζω εγώ.
Ναι, έγινε πάρα πολύ mainstream πολύ γρήγορα. Και αυτό βοήθησε, δηλαδή, το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήθελαν να βρουν κάτι το οποίο μπορούν online να παίξουν.
Ναι. Έγινε κομμάτι του pop culture βασικά. Το. Είναι από αυτά τα παιχνίδια, όπως το Animal Crossing, ας πούμε, όταν ξεκινούσε η καραντίνα που είχαμε πέσει όλοι πάνω στο Animal Crossing.
Και πιστεύω χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το Among Us, παιχνιδιού που, αν προσέξεις τα γραφικά και γενικότερα το gameplay, δεν χρειάζεται ένα παιχνίδι να είναι super fucking polished για να γίνει γνωστό και αρεστό και
όντως και viral
most playable game, ξέρω εγώ, ever. Είναι, δηλαδή, ακόμη και εγώ που, εντάξει, δεν είμαι και κανένα season game designer, κλαϊμάνι, ούτε κανένα game δεν έχω βγάλει, βλέπω, ας πούμε, πράγματα στο UI ή στο gameplay και λέω, εδώ λίγο αυτό, αν γινόταν έτσι, να ήταν λίγο καλύτερο. Και βλέπεις, δεν κάθονται να ασχολούνται, γιατί λένε, αφού είναι καλό, αφού δουλεύει, για ποιο λόγο να τα αλλάξουμε.
Από πού βγάζει λεφτά αυτό?
Έχει microtransactions, δηλαδή μπορείς να βάλεις outfits, να αφαιρέσεις τα ads, γιατί όταν παίξεις ένα παιχνίδι στο τέλος σου δείχνει ένα ad. full screen. Mm-hmm. Μπορείς να έχεις pets. Έχει διάφορα πράγματα. Βγάζει λεφτά.
Α, οκ.
Σίγουρα, κάπου διάβασα. Μου φαίνεται το έχω βάλει στο link pack. Αλλά κάπου διάβασα ότι ένα 25-26% πηγαίνει μόνο και μόνο στην Google και στην Apple για τα γαμισιάτικα.
Ναι.
Το tax. Οπότε, αν ξέρω εγώ, βγάζει ένα θεό ξέρει πόσα εκατομμύρια αυτό το game. Απλά παίρνει Google και Apple λεφτά. Εντάξει, είναι το tax. Τι να κάνεις. Αλλά σίγουρα βγάζει λεφτά. Δηλαδή, είναι και τόσο καιρό. Δηλαδή, βασικά έχει βγει πολύ πιο πριν αυτό. Απλά δεν είναι γνωστό το παιχνίδι.
Ναι,
έγινε
ναι, ναι.
Γνωστό δηλαδή στην Ευρώπη τουλάχιστον το πρώτη καραντίνα και πλέον παγκοσμίως στη δεύτερη. Ελπίζω να μην υπάρχει τρίτη καραντίνα. Αλλά...
ναι, καλά.
Θα βγάζουν seasons του game, ξέρω εγώ, για κάθε καραντίνα, έτσι πως πάνε αυτοί. Τέλος πάντων, πολύ καλή φάση το Among Us. Είναι από τις εκπλήξεις της χρονιάς βασικά. Αυτό μαζί με το... πώς λέγονταν το άλλο, ρε.
Ποιο?
Που είναι το κάστρο του Τακέση για το PlayStation. Πόρεγα μου, το κολλάει τώρα το μυαλό μου. Που είστε 100 άτομα, ξέρω εγώ, και έχει εμπόδια μπροστά η πίστα και όποιος προλάβει να περάσει σε ένα χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, εδώ το έχω, το ξέχασα. Και αυτό είναι παρόμοιο παιχνίδι, έκπληξη της χρονιάς που δεν το περίμενε κανείς.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Θα μου έρθει το όνομα όταν πατήσω stop record.
100%. Αυτά είχαμε πάνω κάτω.
Κοίταξε, ναι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία δεν είπαμε, αλλά δεν χρειάζεται να τα κάνουμε.
Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
Ναι.
Δεν χρειάζεται. Ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν ανίποτα, νομίζω.
Okay. Για κάποια πράγματα υπάρχει το link pack.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε στα show notes το link pack, άμα θέλετε να δείτε τι έτσι διαβάσαμε. Τις προηγούμενες 7 εβδομάδες που δεν κάναμε podcast, αλλά τώρα θα κάνουμε σίγουρα. Έτσι,
σίγουρα βασικά το μεγαλύτερο νέο αυτής της περίοδου είναι ότι ξεκινήσαμε πάλι το podcast.
Yes, ναι, ακριβώς. το συζητάμε, μας παίρνουν τηλέφωνο από το Engadget, από το Kotaku.
Ναι, εντάξει, μας ρωτάνε.
Γενικά, ναι, μας ρωτάνε. Ars Technica πάρα πολύ, πάρα πολύ επιμένουν.
ειδικά από το Ars, άτιμα τα Ars, παιδιά.
Ναι, εντάξει,
μας αγαπάνε.
Εντάξει, μας αγαπάνε πολύ. Λοιπόν, επεισόδιο 216, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα όσο πλένετε τα πιάτα, όσο σιδερώνατε, όσο καθόσασταν και κοιτούσατε το ταβάνι και να ρωτιόσασταν πότε θα τελειώσει επιτέλους αυτή η καραντίνα. Θα τα πούμε σε 2 εβδομαδούλες. Μέχρι τότε να φοράτε τη μάσκα σας, να πλένετε τα χέρια σας και να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.